feel it.
Deep inside, deep, deep, deep inside.
I feel it.
Deep inside, deep, deep, deep inside.
I feel it.
Deep inside, deep, deep, deep inside.
I can feel it.
Deep inside, deep, deep, deep inside.
I feel it.
Deep inside, deep, deep, deep inside.
I feel it. I feel it, babe. I feel it, babe.
Einn stórgóðu tónlistamaður og umdeildi persónuleiki Kanye West hér á ferðinni með lagið Fate og vokalsamplið sem heyrist hérna rétt áðan var úr laginu Deep Inside með Hard Drive sem eitt af dulnefnunum sem Erik Mormorilla úr Reel to Reel hefur gefið út sem...
Já, nokkulega og klálega eða svona gerir lagið maður, þetta er breykið það sem allt trillist.
Já, en næsta lag er íslenskt.
Nokkulega.
Það er tíund og sæti, tíund og sæti maður.
Já.
Þetta er hinn stórgóði Bjarki.
Já.
Og lagið The Lover That You Are. Hann var rosalega duglegur ár, gáð alveg fullt á dóti.
Já.
Og já, við ætlum bara ekki að tala meira um þetta lagið, frábært lag.
Við erum bara allir mjög hrifnir af þessu lagið.
We'll be right back.
Kiki og lag sem heitir The Lover That You Are.
Já, nákvæmlega.
Og þetta er að fyrst, þetta er að fyrstu sem sagt hann gáð þrjár plötur eiginlega þannig sé í röð allar á þessu ári stórar sem sagt LP plötur. Og fyrsta platan var B, önnur platan var já, önnur platan var hérna Left Handed Fucks. Og þriðja og svo síðasta var AE.
Já.
Og þetta já. Talsvert mikið og svo gáði hún út eina IP líka á trip. Þannig að þetta já.
Já, hún var dúlur.
Mjög dúlur.
Næsta lag sem fyrir til fóninn, við setjum það beint í gang á þess að vera nokkuð stressaðir við því að fólk fati strax hvað þeir út af því að þetta lag sem hefur ekki mikið heyrst þetta árið. Þetta tónlistamaðurinn Boy 8 Bit sem náði ansi miklum hæðum fyrir tæpum áratug kannski.
Já, hann ekki svo, ok. Kannski svona síðan, ég veit ekki. Þetta líður tíminn maður. En já, en þetta góðu vinni fangkátturins.
Já, kom að spila hérna á fangkátturins.
Já, ég og Sembótt fórum með hann út að borða mér sem henni mig.
Já.
Og hérna, alveg rosa vingjallegu strákur.
Já, rosa fínt gaur. Og í anda vinskapa fangkátturins og búið bitt þá er þetta meðallu útgefið og er bara eitthvað sem ég fekk sent í einkaskilabóðum á Twitter.
Nókvælega.
Og hérna, ég hafði sambandi við hann aðan til að fá leyfi til að spila þetta í útvarpinu. Og því að hann var eitthvað svona á báðmáttu með þetta en ég er búin að liggja á þessu í nokkra mánuði spilaði þetta alltaf í einu sem ég fengt heldinum og þetta bara svona lag sem búið að elda mig svolítið yfir árið.
Nákvæmlega.
Þetta heitir í bili Kitchen Table en við vitum ekki hvað þetta heitir það kemur til.
Nákvæmlega, þegar þetta er ennþá á demostím.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Kitchen Table en úr útkverfum Lundunaborgar höldum við til
innkverfa Reykjavíkuborgar.
Já.
Þetta er engin annar heldur en Intro Beats og Twin Peaks og lag sem myndir Sneakers in the Icebox. Eitt af mínum uppáhalds lögum með Intro Beats í ár sem er einmitt búin að vera fáránlega duglegur líka og á fullt eftir að gefa út ár 2017
Þetta ég held að sjálf að segja the most hardworking man in Icelandic house music.
Já, það rétt.
Þetta intro beats.
Intro beats. Herðu, en já, þetta einmitt þetta intro beats og Twin Peaks kit við okkar sem að hefur spilað inn í fangtarnum og þetta lag sem heitir Sneaker sinni Icebox í 8. sæti.
Já.
Í 7. sæti góðvinur fangtarnar eins og góðvinur partyfang.
Það nú eiginlega bara intómir góðvinur eftir sínsmér.
Já. Herðu, þetta Tika og þetta er lag sem heitir Blondes Have More Fun og þetta er Jonas Rathman remix
Já, þetta er Tika ekki einhvern tímann topplega á áslistanum
Já, sko, nei En býður ólir, skemmtilegt info meir þetta Hvað heita þessu DJ-en? nei, þetta ekkert skemmtilegt info, ég maður ekki hvað heitir
Hvað
DJ sem ég spilað með á kapparnum Finski? Jóri Húlkonen Jóri Húlkonen er mitt aðstóða tíka með prodúseningu á þessari plötu
Já Jóri Húlkonen það sem þekktast sem Jóri Húlkonen og tíka hafi gert er lagið sem kom tíka á framfæri það var Sunglasses at Night
Svakald að sjá gamla myndbærna er ógeislega flott
Já
Þá var Jóri Húlkonen grjótharður teknopinni þannig að það kom út undir nafninu tíka og Zintharius
Nákvæmlega.
Og því að hann vildi ekki missa kúlið
En þetta lag situr hérna í sjöunda seti hjá okkur og já, fyrir svona stýttast í annan endan en frábærlegu framundan þannig að ekki fara neitt
Þetta er Tíka.
Já, flott lagmaður. Alveg geggjulag.
Fallegu vokal.
Já. Og hérna mjög mjög tíkalegt lag.
Já. Þetta er sjönda sætið.
Já. Og
sjötta sæti.
Ætlum við að færa okkur yfir til Skandinavíu.
Já, það er beint til Noregs. Þetta er lag með já,
Óla Kvenberg.
Óla Kvenberg. Þetta er lag sem heitir The Mechanical Fair. Þetta er Todd Terje remix. Todd Terje mitt gaf út LP plötu með Óla Kvenberg á leibúlunum sínu Olsen.
Já.
Og þetta er mikill ja, mikill listamaður.
Já.
Óla. Minnir að hann sé fiðluleikari. Eða allan hann svona allt múlíkmann á hérna held ég á strengjahljóðfæri.
Nákvæmlega. En Todd Terje náttúrulega einn af uppáhalds tónlistamönnum já held ég okkar allra þriggja. Hefur alltaf stíf feilspor eftir að hann byrjaði að gefa tónlist. Það einhvern veginn. Hann bara hann gerir bara góða tónlist.
Já, hann alveg eins og ég segi live tónleikarnir sem hann tók í Oslo. Á og ég fæst alveg minnir með að hafa verið voru bara einhverja brjálast það sem ég sést
Nákvæmlega, þannig að við skulum færa okkur núna upp í sjötta sætið og hlusta á smá Todd Terje
Kvarnberg í hvað, sjötta sæti?
Í sjötta sæti, Óla Kvarnberg, The Mechanical Fair, Totteri Remix, frábært lag.
Þetta lag er 10 mínútur og 24 sekundur, þannig að við náum ekki alveg gegnum allt ef við ætlum að halda
nokkrum tíma. En það myndi vinna fyrir, ef það var að gefa sérstu gælun fyrir uppbyggingu ársins, þá held ég að þetta lag myndi vinna.
Já, þetta er eitt af þessu besta sem maður hefur hýrt. Herðu, en í næsta sæti er lag sem að ég og Balli vorum báð með að lista.
Þannig
að það er bannað að kjósa sjálfa sig í fjöngþernum.
Já, samkvæmt nýjum gegnsæðisreglum
Nákvæmlega.
Sem voru innleitar af siðgæðisnum 365.
Já, og óttar proppi kom og hjálpa okkur svona að hafa þetta allt Já. Eins og vera ber.
Já, herðu, þetta er listamaður að nafni Terrordisco sem gaf út sína fyrstu epiplutu á árunu.
Nákvæmlega.
En það er ekki rétt, Sveinbjörn?
Jú, það stemmir.
Herru, þetta er lag sem heitir Racer í 5. sæti. Þetta er lag sem við búin að spila mikið á klúbum borgarinnar og alltaf.
Og er á top 5 hjá mér og top 5 hjá...
Nei, í 3. sæti hjá mér.
Já, það er á top 5.
Já, það er rétt, það er rétt.
Já, ég er ekki samanlokur, ég hef aldrei spilað þetta. Þetta er ömulegt lag.
Nei, nákvæmlega. En frábært lag og hann má ekki taka það af stráknum að hann kann að búti músík. Þetta er Terrordisco og hér eru við komin inn á top 5. Frábært lag, Racer.
Þú ert að hlusta bara Fönkþáttinn á X-Lugan 12.7. Fönkþátturinn.
frábært lag af frábært blötu.
Já.
Eins og ég búin að rökraði mikið með hann Sveinbjörn. Ekki rökraði, ég búin að segja hann bara mína skoðunars á þessari blötu.
Ég reyna að taka hann í sátt, sko.
Já, og hérna, já, það sem sagt, mér veist öll lögin á þessari blötu vera góð nema eitt.
Já.
En það er ömurlegt.
Mér það samt ekki leðilt, en já.
Það á ekki heima þetta, þetta eina lag.
Já, það nefnilega máli, það passar ekki inn í...
Nei.
Já. Þetta
Terrordisco.
Þetta fimmta sætið á áslista funkþáttanis. Þetta Terrordisco með lagi Racer. Og næst lag sem að ég bara einfaldi að bara... bara missa mig yfir. Og mist bara, mist ennþá, bara, það skiptir ekki máli, ég búin að spila í nokkra mánu. Heima hjá mér, í vinnunni, bara alltaf bara headphone með á skemmtistöðum. Alltaf fæ ég gæsa þess.
Já.
Þetta bara fárónlega gott. Þetta Herbert. Hvað?
Ég hérna... Nei, ég ætlaði bara að segja, ég upplifu nákvæmlega saman nema í staðan fyrir gæsa og það var í stampinu.
Ok.
Ok.
Alltaf.
Já, flottir. Herru, þetta sem sagt Herbert og lagði Sion Monday. Þetta Link út remix. Frábært lag. Ógæslega gott grúf í fjórðasæti Faktatunis.
Og eftir þessu eru bara topplög eftir. Næstu þrjú lög, síðustu þrjú lögin eru topplög á lista hjá einhverjum okkar.
Allir með mismunandi topplög sem er cool, en
já,
mitt topplag er best.
Mitt topplag er enda best.
Sjáum til hvað það er, en já, þrjú topplög hérna næstu þrjú sæti.
Já. Ég veit ekki með þig, Simon minn, en þetta að vókallin í þessu minnir mig alveg ofsalega mikið á Reach með Lil Mo Young Young.
Það rétt. Nei, nei, ekki úr Reach, þetta úr öðru lagi. Þetta úr hérna... Þetta var á einhverju partyrúndiskum.
Já.
Þetta hérna, náttúrulega lagið gamalt. Lagið gefið út 2000 og upprúnlega lagið gefið út 2004. Á meðan því kynni kannski næsta lag og segi hvað lagður það var, þá skal ég finna út hvað samflipið er.
Já, en þetta var sem sagt fjórðasætið, Theon Monday, Linkwood Remix og þetta hann Herbert. Tónlistamaðurinn Herbert sem var frægur
á... Kom að spila á Vegamótum ekki hérna fyrir svona 15 árum, 20 árum síðan?
Já, gott ef ekki.
Já, minni það margir hefur flutaninn.
Hann varð frægur yfir nóttu þegar BBC gera heimildamyndum hann að björk okkar og í einu atriðinu þá lappar hann inn í plötubúð og biður eitthvað svona eitthvað sem soundar eins og Herbert.
Já, já.
Það var bara þá, já, það, ég held að hann það var ekki internetu komið það langt að við gáttum bara að googlað og hlustaði Herbert þannig að það fór allir bara í plötubúður og tjekkaði hver þessi Herbert væri.
Nákvæmlega.
Þetta var fyrst gefið út árið 1995.
En næst komið að toppsætinu hjá engum öðrum en Dombala Fögin.
Já, þetta setti þetta lag í fyrst sæti á mér. Kom út í, já, ekki fyrir svo lengur síðan. Þetta fyrsta lagið á nýri plötu frá Justice. Heitir Safe and Sound og ég búin að vera gjörsamlega heillaður af þessu lagi sem og plötunni. En þetta lag finnst mér alveg eigað skilið að vera í toppsætinum allan hjá mér þannig að njóti vel með Safe and Sound með Justice
Já, með þessari plötu þá yfirgáfu Justice ACDC refana og heldu lengst inn í Jazz Funk heim, Mezzo Forte.
Já, ég menna, þú veist, það líka svona mikið disco á þessari plötu.
Já.
Rosa mikið disco, eins og hérna, fyrsta lagi sem að kom út á plötunni, Alakazam.
Já.
Það er nú bara eins og, hvað heitir þetta, afturlega, það er nú bara eins og byrjun á I Need Love.
Já, við getum alltaf að vera sammála það. Að hérna að aldrei hefur verið sett svona mikið distortion og slappa það í sögu tónlistar.
Það nú reyndar ekki fyrst skipti, þeir eru mjög hrifnir af slappa sannum.
Já, það málið?
Já, þeir eru alltaf alveg verið í því alveg frá upphæðu, sko.
Já, hafa það samt meira distortion sett á
fyrst. Já, aðeins meira. En áður en við yfirgefum þetta lag, þá mæli ég með því að fólk fari og tekja á plötinu Woman. Sem er nýjasta platan nýjasta platan Justice þar eru alveg já, þetta er ég var ekki mjög hrifin af plötunum og tvö frá þeim en þeir hérna komu svo sannlega tilbaka með þessari og það færur okkur í næsta topsæti einhvers okkar hérna í fólkættinum
en áður við vindum okkur í það þá hryggir mig að tilkynna ykkur hlustendum fengþáttarins að þið þurfum sennilega að standa upp frá viðtækjum núna fyrir að tala við fjölskyldu ástun og segjum þið miður þið komið ekki fyrir alveg strax út í fengþættinum sengar það útsegð með það við náum að klára útsendingu fyrir klón 12, við komin á eftir tíma
En í öðru sæti í afslita fengþáttarins sem ætti í raunum var að vera fyrsta sæti Það
Davíð
Líðræði, það rétt. Þetta Davíð og Hjalti og lag sem heitir Moods sem var gefið út af Reykjavík Moods plötunni sem þeir gáðu út á lag Af Tales.
Já, og þetta var topsetið á hverjum?
Hjá mér.
Já, þér, nákvæmlega.
Að sjálfsög.
Ég vil kannski nota tækifæri líka á meðan að við erum hérna saman í útvarpinu að benda ykkur á það að eftir rétt rúma viku á laugardagskvöldið verður svona litli bræðra þáttur fengþáttarins ungi strákar sem við erum að peppa sem kallar sig Partison með sinn áslista. Það er þetta laugardaginn eftir rúma viku frá klukkan 8. Þá áslíti Partison með já, lögum frá fullt plötusnúðum Þannig að
Ekki top 50?
Þetta top svona 300 Jú, þetta ekki top 50
Ekki top 50 sem er útvarpað
Top 50 sem er útvarpað
Já, minna þessi top 100, veist
Já, algjörlega
Já, þá okkar listi var einmitt top 200 en við útvarpum bara efstu 20 Við byrtum bara að top 40 út í að sæti 200 til 41 eru bara ógæsla léleg lög.
Það er basically
bara lög sem komu út á árinu.
Já.
Það var eina sem við þurfti að gera til þess að komast inn á top 200 listan.
Í sæti nummer 101 til dæmis lag sem Eirík Hauksson tók í karaoke.
Annarsætið í áslista fengtáttarins fyrir árið 2016. Þetta Davíð og Hjalti með ræðin Moods. Ég út á lag Aftils, útgáni hinn í íslensku. Frábært lag, frábært plata.
Og þá bara eitt að gera, áður en við förum í toppsætið og það að fara yfir listan. Í 21. sæti var Closing Shot með Lindström.
20. sæti Dead Editors með Massive Attack. Í 19. sæti Eating Hooks, Moderat. Þetta Sirismo og Solomond edit af því.
Og í 18. sæti var Final Credits með Midland frábærtlag.
17. var það Champion of Fortet, Flipside.
Í 16. sæti Wonky Baseline Disco Banger með Red Rackham.
Og svo var það, voru það vinnur okkar í New Order með lagi Tutti Frutti, Tom Trago's Crazy Days Remix.
BB 1-2 með Baba Stilts var svo í 14. sæti.
Og í 13. var DJ Wave með lagi Do It.
Og 12. sæti Mutual Distractions með Moff og Tarking.
Já, einmitt á íslensku útgáfunni lag af tilsi einmitt líka. Herðu, svo það umdildasti listamaður sem að fangstöður hnefur aðeins sinni spilað, Kanye West. Hún vil að þið feit.
Ágeti slag samt. Ég skal ekki taka það af þessu lagi.
Allt í lagi.
Förum við á top 10, The Lover That You Are með Bjarka.
Svo það bói 8-bit, Kitchen Table, Demo.
Og áttunda sæti, Sneakers in the Icebox með Intro Beats, Twin Peaks.